Víctor Fernández, é o concelleiro de Urbanismo de Ames. Víctor, hola.
Hola, amigo día.
Bueno, non se virán noutra de como a esta de ter que precintar un caixeiro automático, non?
Pois non, efectivamente. Afortunadamente, bueno, non son moitas as experiencias neste sentido, bueno, pero non por iso deixa de ser menos importante nin menos preocupante o feito de que, bueno, 34 persoas pois se veixan afectadas pola mala operativa deste caixeiro, non?
Está xa nestes momentos todo o mundo tranquilo, que non vayan a pensar a ver se me fun a confundir ou algo. Está xa precintado nestes momentos, non hai posibilidade de que haxa máis problemas, pero cantas denuncias se teñen recibido na policía local de Ames e un pouco que o que lle comentou a xente?
Bueno, efectivamente, o primeiro, como ben apuntas, o caixeiro está precintado desde este luns día 19, de tal maneira que non é posible operar co mesmo, e nos que teñamos constancia, a día de hoxe houbo 34 persoas que se achegaron pola policía local para denunciar a situación do feito de que o caixeiro pois soubese facilitado menos cartos dos inicialmente solicitados, non? Neste sentido, nos o que indicamos a todas as persoas afectadas, o primeiro que se cheguen pola policía local para deixar constancia tamén a nivel municipal do feito de que formulan unha denuncia polo feito de recibir menos cartos dos inicialmente solicitados, e así que apunten pois tanto o día que fixeron a operación, o importe solicitado, así como o importe que efectivamente puderon retirar do caixeiro, e o día e a hora de que fixeron esta operación, para posteriormente poder presentar a reclamación diante da súa entidade bancaria para que lles abonen os cartos que efectivamente non recibiron.
O desaxuste de cartos que lle referiron foi no en todos os casos o mesmo? Quero decir, a todas as persoas lle daban de menos a mesma cantidade?
Non, o que temos percibido prácticamente que foi, por así decirlo, a múltiplos de 5, porque o problema que se refire no sentido parece ser que foi un erro a hora de colocar os cartos no caixetín do caixeiro, que en lugar de poñer no caixetín de billetes de 50 euros, puxeron billetes de 10, de tal xeito que a hora de facer bueno, retirar os cartos, en lugar de dar billetes de 50 euros, daba billetes de 10. Así, por exemplo, un afectado refería que intentou retirar 250 euros e deulle 5 billetes de 10 euros, cando tiña que darlle 5 billetes de 50 euros. Parece ser que isto foi a mala praxe máis habitual, e que foi que a moitas persoas recibiran moitos menos cartos dos inicialmente demandados do caixeiro.
Carai, menudo susto. Supoño que un pouco que lle trasladaba xente, non?
Non, sin lugar a dúbidas. Afortunadamente, pois, bueno, houve esta primeira persoa que se achegou o venres día 16 para manifestar esta incidencia, e foi o que nos permitiu ter coñecemento desta circunstancia, e dai facer unha nota de prensa e máis difundilo polas redes sociais, un pouco para prevenir a toda a cidadanía que podese facer uso deste caixeiro para tratar de evitar esta incidencia. Uh-huh. Entón foi a raíz desta noticia, desta difusión por redes sociais, cando se empezou a chegar a xente polas dependencias municipais, pois, para manifestar e comunicar esta incidencia.
Dende a entidade bancaria, entendo que se puxeron vostedes en contacto con eles, entendo que foron os que lle deron esta explicación que nos acaba de dar vostedes. A idea é, no caso dos apuntes que estean xustificados, enténdese que reintegrar os cartos, non?
Eu entendo que sí. Lógicamente, o que teñen que facer outras persoas afectadas é de dirixirse a súa entidade bancaria coa que teñen contratada a tarxeta, e a partir de aí, bueno, pues, con estos comprobantes de solicitude de retirada de cartos máis o efectivo que teñen eles en man, pues, poder facer a reclamación. E para que a súa vez a entidade bancaria de que son clientes, pois, se poña en contacto coa titular do caixeiro para que lles reembolse estos cartos, non? Desde logo, nos nestes momentos temos todavía o caixeiro precintado, en tanto que por parte da entidade bancaria titular deste caixeiro non se proceda a regularizar a súa situación, pois, lóxicamente, manterémolas inoperativo.
Víctor Fernández, concelleiro de Urbanismo, moitísimas grazas por atender a chamada de COPE e darnos todas estas explicacións. Un saúdo.
Moitas grazas a vos, un saúdo.